Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստվում է բողոքի նորակցիաների հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու դեմ։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դիմել են դատախազությանը բողոքարկելով հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը։ Սասուն Միքայելյանը վաղը վիրահատվելու է հարցազրույց նրան բուժող բժշկի հետ։ Հայաստանի օրենսդրությունը նախատեսում է ծանր հիվանդ դատապարտյալների վաղաժամկետ ազատ արձակումը։ Եկող տարվա բյուջեին են անդրադառնում հանրապետական դաշնակցության և արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Բյուջե 2010 մեր տարածաշրջանին առնչվող իրադարձությունների մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Վերականգնվել է Մոզդոկ Թբիլիսի գազատարով գազի մատակարարումը, որը ընդհատվել էր գազատարի մոտ պայթուցիկ սարքերի հայտնաբերման պատճառով, իդար 10 լրատվական գործակալությանը հայտնել է Ինգուշետիայի կառավարության ներկայացուցիչը։ Այս նույն գազատարով է իրականացվում նաև Հայաստան գազամատակարարումը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է Հայ-Ռուս գազարտ ընկերության մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը։ Հայաստան գազի մատակարարումը այս պահի դրությամբ դեռևս չի վերականգնվել, սակայն պահեստային գազի հաշվին բնակչության գազամատակարարումը չի դադարեցվի, նշել է Հայ-Ռուս գազարտի ներկայացուցիչը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Փարիզ մասնակցելու Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների համաժողովին։ Հայաստանի արտգործնախարարը Փարիզում կանցկացնի նաև Եվրոպայում Հայաստանի դեսպանների խորհրդակցություն, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ քրդական դեմոկրատական հանրության կուսակցության կասեցումը բազմաթիվ ընտրողների զրկում է երկրի օրենսդիր մարմնում իր ներկայացուցիչներն ունենալու հնարավորությունից։ Այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովը, ափսոսանք հայտնելով դատարանի կայացրած վերջին որոշման առիթով։ Դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը Թուրքիայի խորհրդանում ներկայացված միակ քրդական կուսակցությունն է։ Խորհրդանում վերջին ներկայացուցիչ պատգամավորները սպառնում են վայր դնել մանդատը, քաղաքական իրավիճակը բավական լարված է Թուրքիայում։ Երեկ Միլանում կայացած հանրահավաքից հետո հարցակման է ենթարկվել Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Բերլուսկոնին ելույթից հետո ինքնագրեր է բաժանել, երբ նրա վրա Միլանի տաճարի մանրակերտ հուշանվերն է նետել մի անծանոթ։ Վնասվել է վարչապետի քիթը, շրթունքներն ու ատամները։ Ոստիկանները ձերբակալել են կատարողին 42-ամյա տղամարդը, հարցակնության ընթացքում իր քայլը հիմնավորել է կառավարության գործնեության նկատմամբ տածած անձնական հակակրանքով։ Իսլամական հանրապետության հիմնադիր Այաթոլա Խոմեյնիի լուսանկարները այրելու համար այսօր Իրանում ձերբակալվել են Իրանի համալսանի մի քանի ուսանողներ։ Իրանի իշխանություններն այս ձերբակալություններով ըստ էության արձագանքել են հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի երեք հնչեցրած կոչին գտնել և պատժել այն մարդկանց, ովքեր անօրինական և սադրիչ գործողություններ են կատարում։ Տեղեկացնենք, որ նախորդ շաբաթ ուսանողական ցույցի մասնակիցները նաև այրում էին Իրանի հանրապետության հիմնադրի լուսանկարները։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը խոստացել է, որ շարունակելու է սատարել Պաղեստինյան Համաս ծայրահեղական խմբավորմանը։ Ահմադինեջադը Թեհրանում բանակցություններ է անցկացրել խմբավորման առաջնորդի հետ։ Այսօր Պաղեստինյան Համասը իր հիմնադրման 22-րդ տարեդարձն է նշում։ Իրանը պատրաստ է միջնորդի դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Իրանի նրա պաշտոնակից Մանուչեր Մոթակին, տեղեկացնում է Trend գործակալությունը։ «Մենք քննարկել ենք հարցերի լայն շրջանակ», իր հերթին հայտարարել է Էրմար Մամեդյարովը, շնորհակալություն հայտնելով Իրանին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ «Մեջբերում եմ նրա խոսքերը արդարացի դիրքորոշում ունենալու համար»։ Չիլիում երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն առաջատարը մեծահարուստ Սեբաստիան Պիներան է։ Նրան հավաքած ձայներով զիջում է Չիլիի նախկին նախագահ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Էդուարդո Ֆրեյը։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը հաջորդ տարվա հունվարի 17-ին կկայանա։ Ես հիմա ընթերցեմ մի լուր, որը հենց նոր մեզ փոխանցեցի, ինչպես տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Մի տղամարդ և մի հղիկին են մահացել խոզի գրիպից, այս պահի դրությամբ գրանցվել է խոզի գրիպի 80 դեպք Հայաստանում, տեղեկացնենք։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Դեկտեմբերի 17-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստում ներկայացվելու է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրած Հայաստանի խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում է նաև ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը։ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցից բացի նա պատրաստվում է նիստին ներկայացնել մարտի 1-ի զոհերի հարազատների նամակը։ Բացի սրանից, մարտի 1-ի զոհերը հայց են ներկայացրել նաև Հայաստանի դատախազությունը։ Հայցը ուղված է հատուկ քնչական ծառայության դեմ, որը այս ամբողջ ընթացքում ոչ մեկի զոհվելու հանգամանքը չի պարզել։ Հայցը ստորագրել է նաև մարտի 1-ին զոհված զինծառայողի հարազատը։ Ըստ կարգի դատախազությունը պետք է 3 օրվա ընթացքում պատասխաներ։ Հայցը ներկայացվել է դեկտեմբերի 10-ին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-յան իրադարձություններում զոհվածների հարազատները գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց բողոքը ներկայացրել են դեկտեմբերի 10-ին, ինչպես նրանց լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն է վստահեցնում, քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն դատախազը պետք է երրորդյա ժամկետում որոշում կայացնի, բայց դիմումատուները դեռ պատասխան չեն ստացել։ Դատախազությունից առայժմ մեր հարցմանն էլ չեն պատասխանել։ Իրենց բողոքում զոհերի հարազատները վիճարկում են հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը, համոզմունք հայտնելով, որ սպանության հանգամանքների քննությունն իրականացվում է ոչ արդյունավետ, մեղավորները հայտնաբերված և պատժված չեն, ուստի գլխավոր դատախազությունից դիմումատուները պահանջում են քնչական ծառայության անգործությունը ճանաչել ոչ իրավաչափ, պարտավորեցնել այդ ծառայությանը վերացնել անգործությունն ու արդյունավետ քննություն իրականացնել։ Մեզ հետ զրույցում մեջբերելով օրենսդրությունն ու միջազգային կոնվենցիաները Արտակ Զեյնալյանը մանրամասնեց.
Կյանքի իրավունքը ենթադրում է նաև կյանքից զրկելու պարագայում արդյունավետ քննություն, հանգամանքների քննություն, մեղավորների բացահայտում, պատճում, արդարացի փոխհատուցում եւ այլն։ Այս նախաքննությունը այս սկզբունքի պահպանմամբ չի իրականացվել։ Միևնույն ժամանակ մարտի 1-ից սկսած մինչև հիմա անձինք, ովքեր որ կորցրել են իրենց հարազատներին, այս անորոշությունից նաև գրում են որոշակի տառապանք, ինչը հանգեցնում է նրանց խոշտանգումներից եւ անմարդկային վերաբերմունքից զերծ լինելու իրավունքի խախտման։ Նաև պահանջում ենք ճանաչել այս իրավունքի խախտման փաստը։
Ըստ Արտակ Զեյնալյանի, նաև զոհերի հարազատների համար նյութական փոխհատուցում են պահանջում, ինչը սահմանված է օրենսդրությամբ, բայց նրանք մինչ օրս չեն ստացել։
Մարդիկ աշխատանք են ունեցել, վաստակ են ստացել եւ ոչ իրավաչափ միջամտությունից կամ իրավաչափ միջամտության արդյունքում մահացել են եւ փաստորեն նրանց հարազատները զրկվել են նաեւ այդ վաստակի միջոցից։ Սա էլ փոխհատուցման ենթակա գումարներ է։ Նաեւ այդ բարոյական վնասները նրանց համարժեք նյութական փոխհատուցման կարիք ունեն։
Ըստ Զեյնալյանի, դատախազությունը պետք է բողոքը բավարարի կամ մերժի, բավարարելու դեպքում հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է պարտավորեցնի վերացնել անգործությունը, իրականացնել այն, ինչ չի իրականացվում։ Իսկ հնարավոր չլինելու դեպքում համարժեք արդարացի փոխհատուցում տրամադրել զոհերի հարազատներին։ Մերժում ստանալու պարագայում հայցվոր կողմը մտադիր է բողոքարկել դատական բոլոր ազյաններում, այնուհետև դիմել Եվրոդատարան։ Բողոք դիմումին միացել են 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները, ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի հարազատները չեն միացել։ Նրա հայրը մեզ հեռախոսով փոխանցեց, որ ամեն ինչ անիմաստ է համարում։
Իմ հավատը կորցրել եմ ամսի 2-ին ու վերջել, հավատ չունեմ մինչև ցանկի վերջ։
Ինչ վերաբերում է դիմումատուներին, մեզ հետ զրույցներում նրանք դժգոհում էին, որ նախքին 7-ի գործի մասնատումից հետո իրենք նույնիսկ հարցաքննության չեն կանչվել, իսկ իշխանությունները հինը չբացահայտած խոսում են նոր մարտի 1-եր կանխելու մասին, մասնավորապես խորհրդարանի փոխխոսնակ Սամվել Նիկոյանի և հարաբերական պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանի վերջին ելույթներն էին նրանց վրդովեցրել։ Գոր Քլոյանի մայրը Ազատուհի Քլոյանն է զրուցակիցս, այսօր կլրանար Գորի 30-ամյակը։
Ես բողոքելու եմ մինչև վերջ, անգամ ընդհուկ մինչև Եվրոդատարան։ Պարզվում է, Նիկոյանը իր լրիվ խորհրդանով այնքան գոհ են իրանց աշխատանքից, այնքան գոհ, որ քիչ ամնում զոհվածի ծնողները մեդալներ տանենք տանք իրանց։ Պարոն Նիկոյան, դու գոհ ես քո արածից, բայց ինչի՞, դու քո համար ես գոհ, ինձ զոհվածի ծնող եմ, ինչ ես արել։ Ոչ մի բան էլ ես երկրում ես չեմ հավատում, արդեն այս ակ շուտով կլրանա 2 տարին։ Տիկին Նաղդալյանը թողային մեկ իմ երեխի 30-ամյակը տոնի, ու ինքը այդ ցավը կզգա, ու այդպիսի մարդի մեկերը թող ինքը փակի։ Եթե կկարոնապակի։
Ինչ վերաբերում է վնասի փոխհատուցմանը, ապա ծնողները փաստում էին, որ փոխհատուցման առաջարկ չեն էլ ստացել։ Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը հետևյալը պատմեց.
Ես շատ լավ հիշում եմ, որ երբ որ մենք գնացինք հատուկ քնչական ծառայություն, մեզ ասեցին, որ դուք իրավունք չունեք պետությունից որևէ բան պահանջելու, դուք կարող եք այն մարդուց, ով որ սպանել է ձեր երեխային, երբ որ կբացահայտվի, պահանջել թաղման ծախսեր։ Այդ այնքան վիրավորական էր մեր համար, ես դա շատ լավ եմ հիշում։
Զոհերի հարազատները նաև բողոք նամակ են ուղարկում Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին, ինչպես նաև ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովին, հույս ունենալով, որ հանձնաժողովի դեկտեմբերի 17-ին կայանալիք նիստում նաև իրենց նամակը քննարկման առարկա կդառնա։
Գրել են, որ 22 ամսվա մեջ ընդհանրապես ոչ մի բան չի կատարվել, չի կատարվում, չեն ցանկանում բացահայտել սպանությունները։ Կոնկրետ Չիրոմուխայի զոհերի սպանողները աշխատում են համակարգում ոստիկանները։ Նաև նամակի մեջ նշելենք, որ մենք խնդրում ենք ստիպել այս իշխանություններին ստեղծել նոր փաստահավաք խումբ, որտեղ ընդգրկված կլինեն և միջազգային փորձագետներ, և իրական ընդդիմադիրներ, ոչ թե սպասարկուներ։ Մենք այդ կեղծ ընդդիմադիրներից, այդ իշխանական սպասարկուներից արդեն կշտացել ենք։
Իրինա Օվանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին պատգամավոր Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից Սասուն Միքայելյանը հնարավոր է առողջական վատ վիճակի պատճառով ազատ արձակվի, բայց սա դեռ հաստատ չէ, պարզապես այդպիսի հնարավորություն կա։ Արդարադատության նախարարը մեր ռադիոկայանին վերջերս ասել էր, որ բժշկական եզրակացության հիման վրա մեկուսարանը կարող է միջնորդություն ներկայացնել համապատասխան հանձնաժողովին, հանձնաժողովն էլ դատարանին, դատարանն էլ վճիռ է կայացնում, և եթե Սասուն Միքայելյանի համար այնպիսի եզրակացություն լինի, որ տվյալ հիվանդությունը համատեղելի չէ պատիժը կրելու հետ, ապա դատարանը բնականաբար հիմք է ընդունում քրեական դատավարության օրենսգիրքը և ազատ արձակում։ Սա արդարադատության նախարարի խոսքերն են։ Սասուն Միքայելյանը վատառողջ է, հիմա հիվանդանոցում է, վաղը վիրահատվելու է, լսենք, թե ինչ է ասում բժիշկը, նրա հետ զրուցել է և այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով շուրջ 21 ամիս անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը վաղը կենթարկվի մի քանի վիրահատությունների՝ Արմենիա բժշկական կենտրոնի գլխի պարանոցի և քիթկոկորտ ականջի հիվանդությունների վերականգնողական վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Ավետիկ Մինասյանը ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում հայտարարեց, որ շարունակում է անհանգստացնող մնալ Սասուն Միքայելյանի սրտի վիճակը, մասնավորապես խնդիրներ է հարուցում սրտամկանի հետին պատի սնուցման խանգարումը։
Ավելի վատ կարելի է գնահատել սրտի վիճակը, անգամ ունենալով նման տվյալներ դիպորձենք գնալ մեծ ռիսկով վիրահատության, լիկվիդացնելով քիթկոկորտ ականջաբանության առկա խնդիրները հետ վիրահատական շրջանում, կարծում եմ, որ նորից կանցնի քննություն սրտամկանի հետ կապված պրոբլեմների վերաբերյալ և համապատասխան եզրակացությունը կթողենք մեր մասնագիտական սրտաբանների, ոնց կգտնեն սրտաբանները իր ունեցածը 10-15 տարվա այդ ինֆարկտային վիճակը, կարծես սկլերոզը առանձնահատուկ բուժման կարիք, հոսպիտալացման կունենա թե չէ, կպասի սրտաբանը։
Սասուն Միքայելյանի սրտի հետ կապված խնդիրների հիմքում Ղարաբաղյան պատերազմի տարիների հետևանքն է։
Անցելու նման ստրեսի վիճակ, ոնց պատերազմը, երկար ժամանակ բուժվել է, ազատվել է մեր Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, և ունի սրտամկանի սնուցման խնդիրներ, որը կարող բարդանա սրտամկանի ինֆարկտով, և երբ կարա բարդանա, ոնց, ոչ մեկ չի կարող բուժակել, և կարծում եմ այդ հարցերը ավելի ճիշտ կլինի սրտաբաններին տակ։
Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ այստեղ բուժումից հետո նաև անհրաժեշտ է, որ Սասուն Միքայելյանին հետազոտեն նաև
սրտաբանները։ Մենք մեր պոզիցիայով կտանք վերջնական եզրակացություն, և վերջնական եզրակացություն կտան սրտաբանները։ Կարծում եմ վիրահատությունից 1-2 շաբաթ հետո։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանն անցյալ շաբաթ ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, երբ լինի բժշկի պաշտոնական եզրակացությունը, այդ բժիշկը կարող է ներգրավել հանձնաժողովի կազմում համապատասխան եզրակացություն տալու համար, եթե եզրակացությունը լինի այնպիսին, որ տվյալ հիվանդությունը համատեղելի չէ պատիժը կրելու հետ, արդեն դատարանը բնականաբար հիմք է ընդունում քրեական դատավարության օրենսգիրքը և ազատ է արձակում, հայտարարել էր նախարարը։ Սասուն Միքայելյանի բժշկին հարցրինք, պատրաստվում է ներկայացնել պաշտոնական եզրակացություն։
Քանի որ մենք իրավասու չենք և չունենք նման ձեռքի տակ հրամաններ, դրույթներ, որոշումներ, հետևաբար համապատասխան առողջապահական և գրակատողական մարմինները, որոնք իրավասու են և կարող նման եզրակացություն տան, իրանք մեր տված բժիշկների առողջական եզրակացության հիման վրա կորոշեն ինչը ցուցված իրան։
Բժիշկ Ավետիք Մինասյանի բացատրությամբ իրավասությունների շրջանակում է Սասուն Միքայելյանի առողջության վերաբերյալ համապարփակ եզրակացություն ներկայացնել միայն այն ժամանակ, երբ ավարտվի Սասուն Միքայելյանի բուժումը։
Այն ժամանակ, երբ կպատրաստենք իրան դուրս գրել, երբ մենք կոպիտ ասացել, որպես թիտկոկովթի բժիշկներ չենք ունենա անելու ոչինչ, օգնելու առումով, մենք շեշտը կդնենք մնացած բոլոր իր պրոբլեմների վրա, կներկայացնեն այդ պրոբլեմները համապատասխան բժշկական և գրակատարողական մարմիններին, որոնք եղած առողջական պրոբլեմների հիման վրա կկայացնեն որոշում։ Ազատ արձակվի, թե բուժումը կարելի է շարունակել ՑԳԲ-ի պայմաններում։
Իսկ դուք որպես բժիշկ ո՞նց է գնահատում իր մեկուսացված լինելու հանգամանքը, ինչպես է ազդում իր բուժման արդյունավետության վրա։
Ոչ միայն իրեն, այլ բոլոր մարդկանց վրա մեկուսացված լինելը, ազատազրկված լինելը արտահայտվում է առողջության վրա միմենք բացասաբար։ Չնայած նա, որ ինքը շատ դուխով ուժեղ մարդ է, բայց ամեն դեպքում այն, ինչ ինքը մեր մոտ չի արտահայտում, այն, ինչը կատարվում է ենթագիտական մակարդակով, դա օրգանիզմի վրա բնականաբար բացասական ազդեցություն ունի։
Մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված եւ 10 օր առաջ դատապարտյալների հիվանդանոցից քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխված Սասուն Միքայելյանին շարունակում են հսկել քրեակատարողական հիմնարկի եւ դատապարտյալների հիվանդանոցի աշխատակիցները։ Տեսակցություններն արգելված են։ Մեր այցելության պահին մոտ 1 տասնյակի հասնող աշխատակիցները Սասուն Միքայելյանի հիվանդասենյակի դուռը կողպեցին ներսից, այդպիսով կանխելով Սասուն Միքայելյանի այդ զրույցի հնարավորությունը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարեց, թե բողոքի նոր ակցիաներ են սկսելու հայ թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու դեմ։ Հենց սկզբից դաշնակցությունը դեմ էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու այս նախաձեռնությանը, ըստ էության արտաքին քաղաքականության կուրսի պատճառով էլ դաշնակցությունը դուրս եկավ իշխող կոալիցիայից, իրեն ընդդիմություն հայտարարեց, հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ ստորագրահավաք էր կազմակերպել, նստացույց անցկացրեց, հացադուլ, հիմա էլ, երբ մոտենում է սահմանադրական դատարանում հարցը քննելու ժամկետը, պատրաստվում են բողոքի նոր ակցիաների, Վահան Հովանիսյանի ասուլիսից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստվում է հունվարի սկզբին երթեր, ցույցեր և զանգվածային այլ միջոցառումներ կազմակերպել, որոնք ուղղված են լինելու հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը պետք է որոշի, թե արդյոք արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Հետևաբար դաշնակցությունը ծրագրում է իր զանգվածային միջոցառումները սկսել հունվարի 12-ին նախորդող օրերին։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ դաշտակցության կազմակերպած միջոցառումները, մասնարարպես ստորագրահավաքը, ինտերնետային քվեարկության արդյունքները ցույց են տալիս, որ հասարակությունը դեմ է այդ արձանագրություններին և չի կիսում իշխանության կողմից հնչեցված այն կոչերը, թե ստորագրված փաստաթղթերը հրաշալի արձանագրություններ են և դրանցում որևէ նախապայման չկա։ Նախապայմաններ կան, և եթե ինչ-որ մեկը չի տեսել դրանք, թող ակնոց հագնի, խորհուրդ տվեց Վահան Հովանիսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ, թեև հունվարի 12-ին նախորդող օրերը տոնական են լինելու, բայց դա չի խանգարի հասարակությանը իր բողոքի ձայնը բարձրացնելու հարցում։
Մեր հասարակությունը բնականաբար իր տեսակետը, իր ընդվզումը նաև այդ օրերին կդրսևորի, և մենք արդեն բազմաթիվ, այսպես ասեմ, հայտեր ու առաջարկներ ենք ստացել լուրջ բողոքի միջոցառումներ կազմակերպել սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակման նախորեին կամ նախորդ օրերին, այսպես ասենք, և բնական է, որ մենք անկախ որևէ մեկից, անկախ ամեն ինչից դա անելու էինք, բայց հիմա տեսնելով, որ նաև ժողովրդային ալիք է նորից բարձրանում, մենք հիմիկվանից կարող ենք ասել, որ այդ օրերին Հայաստանում հանգիստ չի լինելու։
Արձանագրությունները տապալելու նպատակով դաշնակցությունը համագործակցության առաջարկի անելու քաղաքական բոլոր ուժերին, բայց ինչ վերաբերում է քաղաքական այն ուժին, որն իրենց շարժումը հեգնանքով անվանում է հայ դատականություն, ապա Վահան Օվանեսյանի կարծիքով նրանք դաշնակցության միջոցառումներում անելիք չունեն։ Խոսքը տվյալ դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի մասին է։
Հատուկ հրավեր ուղել մարդկանց, որոնք ատելով իշխանությունը, կուրորեն ատելով իշխանությունը, այս մի հատուկ հարցում իշխանության հետ համակարծիք են, դրանց հրավիրենք ինչ։
Պարզ չէ, թե արդյոք Վահան Օվանեսյանի մատնանշած անհանգիստ օրերին դաշնակցությունը կբարձրացնի նախագահի հրաժարականի հարցը։ Ամեն դեպքում Վահան Օվանեսյանը դժվարացավ ասել, խորհուրդ տալով այդ հարցը ուղղել միտինգը կազմակերպող Գերագույն մարմնին։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի կողմից անցած շաբաթ արված հայտարարությանը, թե օրենսդրական լրացումներ են պատրաստվում արձանագրությունները չեղյալ հայտարարելու համար, Վահան Օվանեսյանն ասաց, որ չնայած արտաքին ճնշումներին, եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է պինդ կանգնել Հայաստանի շահերը պաշտպանելիս, դա կարելի է միայն ողջունել։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչ քայլեր պետք է անի Հայաստանը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար, Վահան Օվանեսյանը մատնանշեց Թուրքիայի վարչապետի օրինակին հետևելու տարբերակը։
Իսկ կարելի է օրինակ անել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, հետևելով ճիշտ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսքերին, պետք է ասի, որ գիտեք ինչ, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, և մեզ մոտ գործադիր իշխանությունը չի կարող կանխորոշել կամ ճնշել պարլամենտի քվեարկության վրա։ Եվ ուրեմն պարլամենտը ազատ է քվեարկելու։ Իսկ ես վստահեցնում եմ, եթե պարլամենտը ազատ քվեարկի, դա չի վավերացվի։ Բայց կան նաև ուրիշ սցենարներ, բազմաթիվ այլ տարբերակներ կան։ Հայաստանը կարող է առաջ քաշել վերապահումներ, դրանց հիմքը կարող է դրվել նաև սահմանադրական դատարանում, վերապահումներ, որոնք ոչ թե կմերժեն ուղղակի այս բանակցային ընթացքում ծնված փաստաթղթերը, այլ կբարեփոխեն դրանք, եթե Թուրքիան այդ բարեփոխումների հետ կհամաձայնի, շատ լավ, եթե ոչ, ուրեմն բանակցությունները կսկսվեն ինչ-որ մի նոր փուլից։ Այնպես որ ձևեր շատ կան, բայց ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների վրա դեռ լինելու են ճնշումներ, իսկ կարողանան դիմանալ թե ոչ, սա դեռ հարցականի տակ է։
Ի դեպ, անդրադառնալով Հայաստանի իշխանությունների այսպես կոչված նախաձեռնողական քաղաքականությանը, որն այդպես էլ արդյունք չտվեց, Վահան Օվանեսյանը նկատեց, թե Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի համագումարում ունեցած ելույթի ամենահետաքրքիր պարբերությունը այն էր, որտեղ իշխանությունը խոստովանում է, որ ինքը ամենախելացին չէ։
Լավ է, որ վերջապես հայկական իշխանությունը հասկացավ, որ ինքը չի ամենախելացին, բայց ինչ վերաբերում է մյուս ասացին, այսինքն չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում, այո, դա ճիշտ է, բայց սա չի նշանակում բնավ, որ նա, ով ինչ-որ բան անում է, անպայման դատապարտված է սխալվելու, կարելի է անել ու չսխալվել, դրա համար պետք է հարցնել նրանցից, ում համարում ես առնվազն քեզանից ոչ պակաս խելացի։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության համագումարում Սերժ Սարգսյանը ասել էր, որ եթե ընդդիմախոսը միտք է արտահայտում, որը համոզիչ է և ավելի լավը, քան քո միտքը, ուրեմն պարտավոր ես իրագործել նրա միտքը և ոչ թե քոնը, ու միայն այն պատճառով, որ քոնն է։ Բայց այսօր դաշնակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ ասել է, որ իշխանությունները հաշվի չեն առնում ընդդիմության դերակատարությունը Հայաստանում, մասնավորապես նրա կարծիքով դա ցույց են տվել նաև բյուջեի քննարկումները։ Նման միտք է արտահայտել դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը։ Նախկին գործընկեր կուսակցությունները, հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, վաղուց արդեն նույն կոալիցիայում չեն, հանդես են գալիս տարբեր դիրքերից, տարբեր մոտեցումներ ունեն ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, այլ նաև տարբեր դիրքորոշումներ են արտահայտում և քաղաքական, և տնտեսական որոշ հարցերի շուրջ։ Նախկին գործընկերները արդեն մամուլի ակումբներ են հրավիրվում որպես հակառակորդներ բանավիճելու համար։ Եվ ահա լրագրողական այդպիսի ակումբներից մեկում այսօր հանրապետական Գագիկ Մինասյանը բանավիճել է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի հետ, մեր թղթակիցը նաև ներկայացնում է արտախորհրդանական ընդդիմադիր տնտեսագետի կարծիքը, լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը, որը իմի է բերել այս բոլոր տեսակետները։
ՀՀ-ի խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ մեր երկրում իշխանությունները չեն կարևորում ընդդիմության դերակատարությունը, որի վառ ապացույցը արդեն ընդունված բյուջեում ընդդիմության առաջարկներն անտեսելն էր։ Հանրապետական պատգամավոր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի խոսքով.
Չարժի այդքան կենտրոնանալ մի խնդրի վրա, որը իսկապես իր կարևորությամբ երկրորդական, երրորդական ու պրոբլեմներ սարքել։
Ըստ Արծվիկ Մինասյանի, կոալիցիոն ուժերի առաջարկները, որոնց գալի մասը առանց հիմնավորումների էին, ընդունվել են միանշանակ։ Մերժվել է դաշնակցության առաջարկը ավելացնել Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսավորումը։
Կոնկրետ նպատակային ծրագրով այնը վերաբնակեցման նպատակային փոխառություն անվան տակ։
Գագիկ Մինասյանը պարզաբանեց.
Հատուկ նշել Լեռնային Ղարաբաղում այս վարկը ինչի վրա պետք է ծախսել, իսկ ասում դա ընդհանրապես մի բանի մասն է խոսում, որ մենք չենք վստահում հայկական երկրորդ պետության իշխանությանը, մտածում ենք, որ դրանք կփոշի ասեն այդ գումարները։ Ես այդ կարծիքին չեմ։
Իսկ եթե Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին գումար է տալիս եւ թելադրում է, թե ինչ նպատակով պետք է ծախսվի, ապա ըստ Գագիկ Մինասյանի,
դաշնակցի, որ դա երկիր չէ, ինչ որ մի կցորդ է։ Ոչ,
ինչ վերա հաստատում ենք այն մտածումը, որ Հայաստանը կցորդն է Ռուսաստանի դաշնության 500 միլիոն վարկային ծրագրի, կցորդն է Համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի, կցորդն է Եվրամիության, որտեղ դրանք բոլոր երկու նպատակային վարկային ռեսուրսներ են տալիս, ստացվում է, որ մենք կցորդ ենք դառնում։
Իհարկե, այն հարաբերությունները, որ կան Հայաստանի, Ռուսաստանի, արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Հայաստանի մեջ, եթե որևէ մեկը փորձում է համատել Հայաստան-Ղարաբաղ հարաբերություններին, ապա գիտեք, դա մեր մեմ ուզում ասեմ, դա պրիմատյան հետևանք է։
Անցնող տարվա բյուջեի կատարման, երկրի տնտեսության ներկա վիճակի, ինչպես նաև կառավարության իրականացրած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության առնչությամբ ևս տնտեսագետ պատգամավորների կարծիքները խիստ հակասական էին։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի բնորոշմամբ,
այն ինչ 2009 թվականի ընթացքում ձեռնարկեց կառավարությունը, երկիրը տնտեսական սոցիալական առումով հետ է շպրտել մի քանի տարի դեպի անցյալ։ Կառավարությունը տանում է Հայաստանը 10-րդ կարգի երկրների շարքին վերջնականապես դասելու քաղաքականություն։ Հակաճգնաժամային միջոցառումներ ասվածը իրականության մեջ ոչ այլ ինչ է, քան ընդամենը ծածկադմբոց կառավարության անգործության։
Հանրապետական Գագիկ Մինասյանի գնահատմամբ Հայաստանում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում
աշխատավարձները 12%-ով ավելացան, երբ մենք ունենք 18%-ի անկում։ Այս տարվա ընթացքում մենք աղետի գոտում իրականացրեցինք այնպիսի բնակարանային շինարարություն, երբ երբեք այդպիսի բան չէր եղել։ Այս իրավիճակում այն բոլոր ծրագրերը, որ մենք իրականացրել ենք, եկող տարվա ընթացքում տալու են դրական արդյունքները։ Իդեպ, բանկային համակարգը ի տարբերություն շատ երկրներ իրեն շատ կայուն պահել, մեր բանկային համակարգում որևէ ավանդ չսառեցվեց։
Արդյոք Հայաստանի բանկային համակարգը կարելի է համեմատել եվրոպական երկրների համակարգերի հետ, հարցրեցի բանախոսներին։ Արծվիկ Մինասյանը մեր հարցին արձագանքեց, որ Հայաստանը չունի այն բանկային համակարգը, որ կարելի է համեմատել զարգացած երկրների հետ։ Նույն հարցն ուղեցի նաև Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանին։
Ցավոք, անհամադրելի երևույթների մասին է խոսքը։ Մեր բանկային համակարգը շատ փոքր է, շատ նեղ է։ Մեր բանկային համակարգի մասնակցության մակարդակը տնտեսական գործընթացներին շատ փոքր է, եւ այդ փոքր համակարգը, այո, զգալի կորուստներ ու կամ կորուստներ չի կրել, բայց ես կարծում եմ, որ գարիկ տարին են բարձնելու մեր բանկային համակարգի համար։
Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ անցնող տարվա ընթացքում երկրի տնտեսությունը ռեկորդային կորուստներ է կրել։
Կորուստը կազմում է մոտարապես 33%, աննախադեպ բարձր։ Մենք այդպիսի անկում ունեցենք դերևս 91-2 թվականին, երբ որ մեր նորանկախ Հայաստանը ծավալուն պատերազմական գործողությունների մեջ ընկավ, շրջափակումներ եւ այլ եւ այլ, երբ որ մեծ կայսրություն էր քանդվում, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը չէր կարող այս աստիճան վարձական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Սա մեր ներքին ճգնաժամի հետևանքն է։ Սա 1 տասնամյակի ընթացքում չիրականացված տնտեսական քաղաքականության հետևանքն է, եւ մենք գալիք տարի ցավոք ևս ենք վատ ապրելու։ Բարդ վիճակում են լինելու հենց նախևառաջ սոցիալական ոլորտը, ավելի վատ է լինելու մեր կենսաթոշակառուների վիճակը։ Ի վերջո թվեր կան, չէ՞։ Այս տարվա ընթացքում դրամը արժեզերկվեց 27%-ով, գնաճը որոշակի թիվ է կազմել։ Հիմնականը, որ իշխանությունները պետք է անեն, պետք է ներեգություն խնդրեն վատ աշխատելու համար, և հասարակությունը թող մտածի, ներելու է թե չէ։
Արծվիկ Մինասյանն էլ ավելի վաղ խորհուրդ տվեց իշխանություններին և մասնավորապես կառավարությանը ընդունել սեփական անգործությունը։ Ըստ դաշնակցական պատգամավորի, Հայաստանը 2010-ին կկարողանա տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարել,
եթե կառավարությունը կամ ընդունի իր անգործությունը և վերադառնա իրական քաղաքականության կամ հանձնի պորտֆելները և թողնի այն մարդկանց, ովքեր որ ի վիճակի են երկիր այդ վիճակից դուրս բերելու համար։
Կայանե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասին տարածաշրջանին մոտ կամ տարածաշրջանին առնչվող իրադարձությունների մանրամասներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլչյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքական ներքաղաքական դաշտում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի հետևանքները կարող են ճակատագրական լինել այդ երկրի հետագա զարգացման համար։ Թուրքիայի Սահմանադրական դատարան արգելեց քրդական միակ կուսակցությունը, խորհրդարանում սա շատ մեծ նահանջ է, ժողովրդավարական առաջընթացի առումով և մեծ հարված է Թուրքիային Եվրամիությանը միանալու հարցում։ Եվրահանձնաժողովը չհապաղեց դատապարտել այս քայլը, ասելով, թե սա կարող է զգալի թվով թուրք քվեարկողների զրկել խորհրդարանում ներկայացված լինելու իրավունքից։ Գևորգ, ինչ է կատարվում Թուրքիայում։
Սահմանադրական դատարանի ղեկավարը ուրբաթ երեկոյան հրապարակելով այս վճիռը հայտարարեց, որ դեմոկրատական հանրության կուսակցության գործունեությունը կասեցվում է Թուրքիայի սահմանադրության և քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքի համապատասխան հոդվածների համաձայն։ Ապացուցվել է ըստ սահմանադրական դատարանի ղեկավար Հաշիմ Քիլիչի, որ դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը կապեր ունի քրդական աշխատավորական կուսակցության, այսինքն ահաբեկչական կառույցի հետ, ինչն էլ պատճառը հանդիսացել, որ այս կուսակցությունը արգելվի և դառնա 25-րդ քաղաքական ուժը, որ 50-ականների կեսից Թուրքիայում արգելվում են։ Նշեմ, որ դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը 2007-ին բավական լուրջ հաջողության հասավ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և կարողացավ որպես անկախ պատգամավոր խորհրդարան անցկացնել 21 հոգու, այդ թվում կուսակցության առաջնորդին Ահմեդ Թյուրքին։ Այսօր, սակայն, Ահմեդ Թյուրքը և նրա տեղակալը Այսել Թուղլուն նրանց առաջիկա 5 տարիներին Սահմանադրական դատարանն արգելել է զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, մյուս 19 պատգամավորներին նման արգելք չի սահմանվել, սակայն արդեն իսկ հայտարարություններ կան, որ ամբողջ խմբակցությունը դեմոկրատական հանրության կուսակցության որոշել է հրաժարվել պատգամավորական մանդատներից, այս պահին Դիարբեքիրում քննարկումներ են ընթանում այս խնդրի շուրջ։
Գևորգ, Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը փաստորեն մի տեսակ հարված է Էրդողանին և Էրդողանի այդ քրդական քաղաքականությունը, որ նա վերջերս սկսեց։
Հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ամռանը Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտարարեց, որ քրդաբնակ շրջաններում բարեփոխումների լայնածավալ ծրագիր է սկսում, և հետաքրքրականն այն է, որ այս դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը թերևս խորհրդարանում միակներ, որ միանշանակորեն պաշտպանեց իշխանությունների այս քաղաքականությունը, և այսօր հարվածելով քրդական միակ քաղաքական ուժին, թուրքական քաղաքական դաշտի ազգայնական հատված, իսկ շատերը Սահմանադրական դատարանը դասում են հենց այս հատվածին, և շատ է խոսվում այն մասին, որ Սահմանադրական դատարանը Թուրքիայում խիստ քաղաքականացված է, այն ներկայացնում է ուժային կառույցների շահերը, և հիշենք, որ հենց այն դատարանն է, որ 2007-ին փորձեց արգելել Աբդուլա Գյուլին դառնալ երկրի նախագահ, և այսօր փաստորեն այս հարվածով փորձ է կատարվում ընդհանրապես վերջ տալ այդ բոլոր բարեփոխումներին։
Գևորգ, իսկ սա ինչպես կարող է անդրադառնալ, ասենք, հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացին։
Առայժմ որևէ կանխատեսում անելը շատ դժվար է, սակայն մի բան կարող ենք հստակ ասել, որ եթե թուրքական խորհրդարանի քուրդ պատգամավորները որոշեցին վայր դնել մանդատները, ապա առնվազն 19 քվեով կպակասի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման կողմնակիցների թիվը խորհրդարանում։ Քրդական այս կուսակցության պատգամավորները ընդհանրապես քուրդ գործիչների այն սերունդը, որ այսօր եղանակ է ստեղծում Թուրքիայում, այն մարդիկ են, որոնք բավական դրական են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, և ի վերջո քաղաքական հայացքները այս մարդկանց ձևավորվել են այն շրջանում, երբ Թուրքիայում պաշտոնապես արգելված էր քրդերենի օգտագործումը, եւ սա այն մարդիկ են, որոնք քայ արևելյան շրջաններում ծնվելով եւ մեծանալով առաջին անգամ քրդերենը լսել են Երևանի ռադիոյի միջոցով, Երևանի ռադիոյի քրդերեն հաղորդումները 70-ական 80-ական թվականներին, կարող է տարօրինակ թվալ, բայց մեծ ժողովրդականություն են վայելել Թուրքիայի արևելյան շրջաններում։
Այսօր վարչապետ Էրդողանը միասնության կոչ արեց ժողովրդին,
նա դիմեց կոչով Թուրքիայի ժողովրդին, որպեսզի այս որոշումը սահմանադրական դատարանի նոր պառակտումների առիթ չտա, և հոստացավ, որ այսօր մինչև օրվա վերջը խորհրդանում հանդես կգա արտահերթ ելույթով և կանդրադառնա այն ամենին, ինչ կատարվեց վերջին օրերին։
2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո առաջին անգամ Աբխազիայում տեղի ունեցան ընտրություններ, և ինչպես կանխատեսում էին շատերը, երկրի նախագահ Սերգեյ Բաղապշը վերընտրվեց։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած ընտրությունները բարձր գնահատականի արժանացան Մոսկվայում, և ինչպես և կանխատեսում էին բոլորը, դատապարտեցին Վրաստանում, սակայն քվեարկության ընթացքի մասին քննադատական խոսքեր ունեին Բաղապշի հակառակորդները։ Էին նախ պատմիր, թե ինչպես ընթացան այդ ընտրությունները և ընդհանրապես ինչով էին դրանք կարևոր, ինչու այսքան մեծ ուշադրություն այդ ընտրություններին հատկացվում։
Հրայր, նշենք, որ սա Աբխազիայում կազմակերպված առաջին համապետական ընտրությունն է Ռուսաստանի կողմից այս տարածքի անկախությունը ճանաչելուց հետո, և հատկապես Մոսկվայի կողմից դա դիտարկվում էր որպես կարևոր հանգրվան միջազգային հանրության ցույց տալու համար, որ այս պետությունը կայացել է և կարող է արդեն ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Սերգեյ Բաղապշի հետ մրցապայքարի էին մտել 4 տեխնազուներ, որոնցից հաղթելու առավել մեծ շանսեր ուներ նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջինբան։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքներով նա ստացավ ձայների մոտ 15%-ը, միջդեռ Բաղապշի օգտին քվեարկել էր ընտրողների 60%-ը։ Ընտրությունների ընթացքին հետևող ռուս դիտորդները, ինչպես նաև մի շարք այլ դիտորդներ, հայտարարեցին, թե քվեարկությունն անցել է ազատ և արդար մթնոլորտում, միջդեռ Խաջինբան և ընդդիմադիր մյուս տեխնատները հայտարարեցին զանգվածային կեղծիքների և խախտումների մասին և սպառնացին զվիճարկել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Խաջինբայի հավաստմամբ հավելյալ ցուցակներում ընդգրկվել են ավելի շատ քաղաքացիներ, քան հիմնական ցուցակներում, մյուս կողմից ընտրություններից մեկ օր առաջ և նույնիսկ գիշերը իշխանությունները զանգվածային կերպով անձնագրեր են բաժանել։ Ի դեպ նշենք, որ այս երկու քաղաքական գործիչները առաջին անգամ չեն այսպես սուր պայքարի մեջ մտնում։ Նախորդ նախագահական 2004 թվականի նախագահական ընտրություններում նրանք ևս երկու հիմնական թեկնածուներն են, և այն ժամանակ ևս Խաջինբան վիճարկեց ընտրությունների արդյունքները, ինչը զանգվածային ցույցերի և անկարգությունների պատճառ դարձավ։
Հենց այստեղ պետք է ասենք, որ այս երկու թեկնածուները, ընդհանրապես բոլոր թեկնածուները այս ընտրություններում տարաձայնություններ չունեին Ռուսաստանի հարցում։
Այո, բոլոր թեկնածուների մոտ կրկնվում էր, բոլորն էլ իրենց նախընտրական արշավների ժամանակ հայտարարում էին, որ շարունակելու են սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Կրեմլին լինելու է նրանց հիմնական գործընկերը, և հենց առաջին շնորհավորանքն էլ Բաղապշը ստացել է Կրեմլից, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևից և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինից։
Հենց Ռուսաստանը ճնշում էր գործադրում նախկին խորհրդային հանրապետությունների վրա, այդ թվում Բելարուսի, նույնիսկ Հայաստանի և մյուս իրեն բարեկամ երկրների վրա, որպեսզի նրանք ճանաչեն Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան։ Առայժմ նույնիսկ Բելարուսը չի ճանաչել։
Բայց կարծես թե նա գտել է ազդեցության նոր գոտի, դրանք խաղաղ օվկիանոսյան գաճաճ պետություններն են, մասնարարապես ռուսական պարբերականներում օրերս հրապարակումներ եղան, որ դեկտեմբերի 10-ին Նաուրու պետության արտգործնախարարը առևտրի և ֆինանսների նախարարն է այցելել և հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նշենք, որ սա մոտ 14,000 բնակչություն ունեցող և 1968 թվականին անկախություն հռչակած պետությունն է, որը այժմ գտնվում է խիստ դժվարին ֆինանսական կացության մեջ, և ինչպես հաղորդում են ռուսական պարբերականները, Ռուսաստանից ակնկալվող $50 միլիոն աջակցության դիմաց պատրաստ է ճանաչել Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։
Հասարակական հարցման ռուսական առաջատար կենտրոններից մեկը անցեկացրել հարցում այն մասին, թե ինչպես են վերաբերում ռուսաստանցիները նախկին խորհրդային հանրապետություններին և նրանց ղեկավարներին։ Հարցման ընթացքում ռուսաստանցիները կարծիք են հայտնել նաև Հայաստանի մասին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, թեև ռուսաստանցի փորձագետները, ինչպես նաև ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամտերիմ և հավատարիմ դաշնակիցներից է, շարքային ռուսաստանցիների կարծիքով Հայաստանը զգալիորեն զիջում է թե Բելարուսին և թե Ղազախստանին այս հարցում։ Այսպես, ռուսաստանցիների միայն 8%-ն է համարում Հայաստանը Ռուսաստանի համար վստահելի գործընկեր։ Առաջին հորիզոնականում Բելարուսն է, որ ստացել է 43%, իսկ երկրորդ տեղում Ղազախստանը 31%-ով։ Ու թեև Հայաստանը ԱՊՀ երկրների ցանկում երրորդն է, այդուամենայնիվ Բելարուսին օրինակ վստահում են 5 անգամ ավելի ռուսաստանցիներ, քան Հայաստանին։ Այս տվյալներն այսօր հրապարակել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման պաշտպանության համառուսաստանյան կենտրոնը։ Երկու անգամ քիչ ռուսաստանցիները վստահում են Ադրբեջանին եւ Ուկրաինային։ Ղրստանը, Մոլդովան, Թուրքմենստանն ու Ուզբեկստանն էլ ստացել են 3% եւ ամենից քիչ ռուսաստանցիները վստահում են Վրաստանին։ Վրաստանը ստացել է 1%։ Ընդ որում հրեր հետաքրքիր է, որ ՀԱՊ կանթամ պետությունները շատ քիչ տոկոս են ստացել։ Եվ ավելի հետաքրքիր է, թե ԱՊՀ երկրների նախագահներից ում են վստահում ռուսաստանցիները։ Առաջին տեղում Լուկաշենկոն է, ու թեև Բելարուսի նախագահը պարբերաբար քննադատում է ռուսաստանի իշխանություններին եւ մասնավորապես ազգային առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին է վերջերս բավականին կոշտ քննադատել։ Այդուամենայնիվ ԱՊՀ երկրների լիդերներից ամենից շատ ռուսաստանցիները հենց Ալեքսանդր Լուկաշենկոին են վստահում։ Երկրորդ հորիզոնականում Նուրսուլտան Նազարբայևն է, Ղազախստանի նախագահ, նա հավաքել է 28%, իսկ երրորդ տեղում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, նա ստացել է 6%, այն դեպքում, երբ Ադրբեջան պետությանը վստահում է ընդամենը 3%։ Սա հետաքրքիր է հրայր և կարող է նշանակել այն, որ ռուսաստանցիների համար Ալիևը բավականին ռուսաստանամետ քաղաքական գործիչ է, ու բացի այդ Ալիևի մասին այստեղ ռուսաստանում բարբերաբար հաղորդումներ են ցուցադրվում, այդ թվում նաև դաշնային հեռուստաալիքներով։ Լույս են տեսնում նրա մասին պատմող գրքեր, էլ չեմ խոսում հոդվածների մասին։ Ուզբեկստանի և Թուրքմենստանի նախագահներին վստահում է հարցված ռուսաստանցիների 5%, Հայաստանի նախագահին վստահում է 4%, իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին այս հարցման համաձայն վստահում է ռուսաստանցիների 3%-ը։ Նույն տոկոսն է վստահում նաև Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոին։ Այս տվյալները հրայր կարող է նշանակել, որ ռուսաստանցիները Սերժ Սարգսյանին մեծամասամբ չեն ճանաչում կամ էլ նրան արևմտամետ քաղաքական գործիչ են համարում։ Ավելի քիչ, քան Սերժ Սարգսյանին, ռուսաստանցիները վստահում են Տաջիկստանի, Մոլդովայի և բնականաբար Վրաստանի առաջնորդներին։ Հարցումը անց է կացվել 1600 ռուսաստանցիների շրջանում տարբեր քաղաքներում և մարզերում։ Հրայր,
շնորհակալություն, Ազա։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ռուսաստանից նաև դեպի Հայաստան հասնող գազատարում մատակարարում ընդհատվել էր, ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Հյուսիսային Կովկասում փորձ է արվել պայթեցնել գազատարը։ Ընդհանրապես գազի հետ կապված խնդիրները առավել սրությամբ են ընկալվում ձմռանը, նույնիսկ եթե այդ խնդիրները ժամանակավոր են, շուտ են կարգավորվում, միևնույն է, ձմռանը գազի ընդհատումը անհանգստանալու տեղիք է տալիս։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչպես տեղեկացնում է Իտարտաս գործակալությունը, մի քանի ժամ առաջ վերականգնվել է գազի մատակարարումը Մազդոկ Թբիլիսի գազատարով։ Երեկոյան դադարեցվել էր Հայաստան ռուսական գազի մատակարարումը այս գազամուղի տակ պայթուցիկ սարք հայտնաբերելու պատճառով։ Այս պահի դրությամբ պայթուցիկ սարքը վնասազերծված է, մենք խոսեցինք հայ-ռուս գազարտ ընկերության մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանի հետ։
Վերջ դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան ժամը 21:00-ից դադարեցվել է Հայաստան բնական գազի մատակարարումը, ինչպես պաշտոնապես տեղեկացրել են հայ-ռուս Ազարդում խնդիրը պայմանավորված է Հյուսիսային Կովկաս, Անդրկովկաս, Մազդոկ Թբիլիսի, Օկտյաբրսկայա, Օլգինսկայա մայրուղային գազատարներից գազը դատարկելու և ծակած խնդիրները վերացնելու անհրաժեշտությամբ։ Մենք պաշտոնապես տեղեկացնում ենք նաև, որ շարունակվի հանրապետության սպառողների անխափան գազամատակարարումը մեր պահեստային ռեզերվների հաշվին։
Շուշան Սարդարյանից այս առնչությամբ փորձեցինք նաև մանրամասնել ստանալ և ճշտել ռուսական լրատվամիջոցներից ստացվող տեղեկությունները այդ տարածքում եղած մի քանի պայթուցիկների մասին։
Չեմ կարող ասել, որտեղ դա մեր տարածքը չի, մենք չենք կարող որևէ մեկնաբանություն անել։ Ռուսական լրատվամիջոցները, այո, ես էլ եմ ցանոթ, որ նման պատճառաբանություն են բերում, բայց հաստատել կամ մեկնաբանել մենք լիազորված չենք եւ կոմպետենտ չենք, քանի որ տեղյակ չենք, դա մեր տարածքից դուրս է։
Այս դեպքի առնչությամբ փորձեցինք տեղեկություններ ստանալ Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններից, սակայն նրանց հետ մեզ կապվել չհաջողվեց։ Երևանից այս նույն պատճառով դադարեցվել էր նաեւ Հյուսիսային Օսիայի և Ինգուշետիայի գազամատակարարումը։ Ըստ Սարդարյանի, այս պահի դրությամբ Հայաստան դեռ գազ մուտք չի գործում։
Այս պահի դրությամբ Հանրապետություն դեռ գազ մուտք չի գործում, մեջ դիսպեչերական վարչությունը անդադ կապի մեջ է, և մենք եւս սպասում ենք գազամատակարարման վերականգնմանը։ Եվ երբ որ Հանրապետության գազամատակարարումը վերականգնվի, հանրության հետ մասին անմիջապես տեղյակ կպահվի։ Չնայած կարծում եմ, որ եթե չլինեն այս եղեկատվական հոսքերը, ապա հանրությունը տեղյակ չի լինի, որ Հանրապետությունը գազ մուտք չի գործում, որովհետև անխափան գազամատակարարումը շարունակվում է եւ որևէ սպառող իր վրա այդ ազդեցությունը չի զգում։
Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Երբ խոսք է բացվում Գյումրիի շինարարության մասին, առաջին հերթին մարդիկ պատկերացնում են դեռևս ժամանակավոր տնակներում ապրողների վիճակը, վերջապես երբ պետք է նրանք ապրելու նորմալ տուն ունենան, երկրաշարժից արդեն 20 տարի անցել, բայց Գյումրիում շինարարական աշխատանքները միայն երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու հետ չեն կապված։ Գյումրիում եւս շքեղ առանձնատներ կան, էլիտար կոչված տներ, խանութներ, ռեստորաններ, կան նաեւ առանց թույլտվության կառուցված շինություններ, ապօրինի այս կառույցներից օգտվելու համար մարդիկ պետք է դրանք տան քաղաքապետարանին, հետո քաղաքապետարանից վարձով վերցնեն։ Համենայն դեպս այսպիսի պարզաբանում են տվել տեղական չինովնիկները։ Դրանց մասին էլ պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կվանցյանը։
Գյումրիում այսօր հազարից ավելի ապօրինի շինություն կա եւ քաղաքապետարանը սկսել է դրանց այսպես ասած օրինական դաշտ բերելու գործընթացը, որ վերջիններս են հողի ու գույքի հարկ վճարեն, որը ապահովում է տեղական բյուջեի հիմնական մուտքերը։ Ապօրինի շինությունը օրինականացնելը բավականին ծախսերի հետ է կապված, ու դա է բնակիչների դժգոհության հիմնական պատճառը։
Հիմիկվա պայմաններում մարդիկ իրանց օրվա ապրուստը հայտայտեն, թե 5-6000 դոլար ելի մի հայատը։
Մենք 20 տարի սեղ կապրել ենք, եկեն պես թվեր 5-8000 դոլար է մետունը սեպականաշինը, ով է ի վիճակի։
Քառակուսի մետրով է, դիք պարզ է, այս հիբրնոցը դարձրել են 3-րդ կոդի, 3-րդ կոդի մե քառակուսի մետրը բնակիչի վրա նստի 7100 դրամ։ Որնոր հեշմե բնագիշմե ի վիճակի չէ։
Ինչո՞ւ պետք է մուծեմ այդ փողը, եթե մոդապես իմ շինազս ոչ պատան 4500 դոլար թողել։
Ես 7 տանձ մենակ թոշակարու եմ, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մի եկամուտ չունեմ։ Ես ուրդի ում բերնեդի կդրեմ ու 28000-ի թոշակը ես տալիմ տամիած։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանից հետաքրքրվեցի, թե ի վերջո որքան գումար կպահանջվի ապօրինի շինությունն օրինականացնելու համար։
Ըստ գոյականությանը, դա եւ ըստ շինության տեսակի, բնագենին այլ, կինունի արդադրականը այլ, հասարակականը այլ։ Մեր քաղաքը բաժանված է 4 կոդիների և հողերի գինն է 4 կոդիները սկսում է 810 դրամով, ավարտում է 2940 դրամով, բնակելի շինությունները քառակուսի մետրը սկսում է 3300 դրամով, ավարտում է 5200 դրամով։ Այսինքն դե որտեղ է տարածակը նադման կոդիականության, դե որտեղ է գտնվում տվյալ շինությունը։
Հիմա մի փոքր հաշվարկ կատարենք սահմանված ամենաբարձր գնով։ Այս դեպքում բնակիչը 1 քառակուսի մետրի համար վճարելու է 8140 դրամ։ Սա քաղաքի կենտրոնում կառուցված ապօրինի շինության համար է, իսկ դրանք ավելի շատ ծայրամասերում են, այսինքն 4-րդ կոտում։ Այստեղ էլ հողի ու շինության հանրագումարով բնակիչը 1 քառակուսի մետրի համար 4110 դրամ է վճարելու, ընդ որում 1 ամսվա ընթացքում։ Իսկ եթե բնակիչը հրաժարվում է օրինականացնել շինությունը, ապա այն արդեն իսկ կառավարության որոշման համաձայն ճանաչվել է համայնքային սեփականություն, և քաղաքապետարն այն կարող է վաճառել կամ վարձակալության տալ։ Չի բացառվում, որ հենց բնակիչն էլ դառնա իր իսկ կառուցած տան գնորդը կամ վարձակալը։ Հենրիկ Գասպարյան։
Եթե շինություն իր քաղաքաշինական նորմերով, տեխնիկական վիճակով, շինարական նորմերով չի ագացում մեր օրենսդրությանը, դա մենք օրինականացնում ենք։ Օրինականացնելուց հետո մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այն կառավարության կողմից հաստատված քննելով ըստ կոդիականության քնի տվյալ շինությունը, շենքը, իրացնողը, կառուցողը։ Իսկ եթե նա հրաժարվում է, ուրեմն մենք նրան առաջարկում ենք վարձակալել, որպես բնակֆոնդի տուն, այսինքն համայնքային սեփականություն տալիս ենք վարձակալության։ Օրենքը ավելի խիստ է, նա նույնիսկ ասում է, եթե դա էլ չի ուզում, ուրեմն պետք է դնել աջուրդ վաճարկի։ Դա այն շենքերի շինությունների մասին, որոնք համապատասխանում են շինարական քաղաքաշինական նորմերին։ Իսկ այն շինությունները, որոնք չեն համապատասխանում, դրանք միանշանակ քանդման ենթակա են։
Հաղթեմ անօրինական կառուցել է տունը, գումար է ներդրել, եւ հիմա իշ սարքածտուն է, ինքը պիտի միանգամ էլ գնի։
Այո, դա կառավարության որոշման պահանջներն են։
Բնակիչները չեն ընդունում ու չեն հասկանում, թե ինչու իրենց կառուցած տունն իրենց կամ վարձով է տրվելու կամ գնելու են։
Մենք ենք սարքի մեր ձեռնարկությունը հարկարամոզնի օգտվություն չի տվել, մենք պետությունը կուզեր վարձակալ։
Մարդիկ իրենց համար տները սարքի, դրանց գույությունը պաշտպանենք, այսօր արդեն ինչ վարձակալության մասն է խոսքը։
էլ ենք ուզում սեփական աշնոյել։ Վերջիվերջո դենենք այդ ամենը։ Քո չի կարելի մարդկանց սեղմել, դեմ դար պատին թե չէ մի անսվամիշ պիտի սեփական ոնց։
Վարձակալի կամ գնորդի կարգավիճակում հայտնվելու հեռանկարը ոմանց համենայն դեպս նրանց ովքեր կարող են վճարել օրինականացման համար դիմել են քաղաքապետարան։ Բնակիչների որոշակի հոսք ըստ Հենրիկ Գասպարյանի նկատվում է, բայց դա առկա ապօրինի շինությունների ֆոնին քիչ է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի տան պատմություն այս անգամ Վանաձորում։ Ավեյանների տունը հորդառատ անձրևներից խիստ տուժել է, այնքան որ մարդիկ ավտոտնակում են ապրում, հիմա նրանք պետական աջակցություն են խնդրում տունը վերանորոգելու համար։ Եվ այսպիսի մի հարցի շուրջ բանավեճ է ծավալվել։ Ինչու պետք է պետական աջակցություն ցուցաբերվի։ Տունը ապահովագրված չէր, ապահովագրական գումարներ չեն վճարել, որ նման դեպքերի համար էլ օժանդակություն ցուցաբերվի։ Մյուս կողմը։ Իսկ պետությունը ինչի համար է, որ չի օգնում աղետի մեջ ընկած քաղաքացուն, ինչի համար են ավեյանները հարկ վճարում, ինչու են փող ստանում տարբեր ծառայությունների աշխատողներ, ասենք արտակարգ իրավիճակները կամ ասենք եղանակին հետևող ծառայությունները, օրինակի համար մեկ օր առաջ ռադիոյով կարող էին զգուշացնել հարգելի ավեյաններ, հորդառատ անձրևներ են լինելու, պատրաստվեք, գուցե մարդիկ առուններ փորեին, որ ջուրը տունը չքշեր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Ավեյանների տնից մնացել են միայն պատերը, ամռան հորդառատ անձրևներից քանդված տանտերերն արդեն կես տարի է դռնեդուր են ընկել, տարբեր կարգի պաշտոնյաներից խնդրելով օգնել լուծելու տան նորոգման հետ կապված հարցերը։ Տանտիկնոջը Սուսաննա Եգանյանին Վանաձորի գրեթե բոլոր պաշտոնյաներն են ճանաչում, կինը պատմում է իրենց գլխի եկածը։
Վերկացա, տեսա Անի ավերակը, մարդիկ տարիները ստեղծել էին, որ մենք այսօր խնդիր չունենայինք, բայց այսօր մենք մնացել ենք անտուն, անտեղ, հարևան պեպոնա մաճակատվել, ամուսնուս ընկերները լուսամուտներ տվեցին, դա ինձ համար ցավա, եւ մի կողմից ուրախանում եմ, որ գտասիրտ մարդիկ գտնվեցին, որ մենք պատսպարվեցինք։
Եթե չլիներ սեփական տամբակում ավտոտնակի գլխին կառուցված շինությունը, Վանաձորցի ընտանիքը կհայտնվեր բառացիորեն դրսում, ոչ միայն տունն է վնասվել, այլև ողջ գույքը, սելավը ոչինչ չի թողել։
Ուշա, Գյորգան, բարդ, ինչ ասես, սենց, այս սենց, սենց, սա կապոց են կարել էտ շորա, մորա, սա վերկալ է տարել են թապի։ Դուք չեք պատկերացնում, երկրաշարժին ոնց է եղել, դա մի երկրաշարժ էր մեր տան համար, տեսնում եք, էս ասվալտի վրա ենք եղել, հիվանդացանք, իրիկուն ամուսնուս ընկերը մեծ ցելաֆոններ ա բերել, գցել ենք, տակից ազյալ ենք գցել, վրայից այս խալու կտորներն են գցել, դեմը ձմեռ ա ու մենք ապրելու տեղ չունենք։
Տանտերը Ալբերտ Ավեյանը պատմում է կատարվածը։
Այդ պատը քանդել ա բիտոնարած, այդ պատմողի պատը, ատեից քանդել ա ու այս ջուրը սենց եկել այս սարից, այս քարերը սաղ սարի քարերը, նայեք, այս սաղ սարի քարերը, ընդդեղից սենց այս սողանքով այս սաղ այս սարի քարերը այս վանք է։ Հլա ինչքան էլ թափել ենք, էդ էլ չասաց։
Չեն բանդաղը կարելի դրա։
Ստաղ եկել էր ստեղից, ուրեմն, էս տվել էր ջարդել էր, ստեղ սեզ նրիվ ապակիր, սեզ դուր էր դրա ստեղ, էս ջարդել էր, եկել էր լծվել էր ստեղ, տվել էս պատերը, քանդել էս էր ու ջուրը լծվել ստաղ, հիկ սենյակում է։ Եմ չեսից եկել են, բան է նայել, որ նոր էս դուրը ջարդել են, որ ջուրը գնացել անդեից, ըստեղից էլ ջուրը կանգ ծայրել միջերի այս պատագոնիկների տակ,
քանի որ
ինքները ջարդ են։
Նոր էին կա, ոչ մի բան։
Ոչ մի հագուստ, 7-ը անձենք տանը, 7-ը անձի ոչ մի հագուստելա չի մնացել։
Մի պաշտոնյայի աշխատասենյակից մյուսը գնացող տանտիկնոջ օգնության խնդրանքին պաշտոնյաներից ոմանք այնուամենայնիվ արձագանքել են, մեկը 60 000 դրամ է դուրս գրել, մյուսը սեփական գրպանից է օգնել։ Մի քանի հոգի այսպես գումար հատկացրել են, ոչ թե որ պարտավորված են իրենց զգացել լուծելու ընտանիքի խնդիրը, այլ պարզապես խղճացել են, հավաքված գումարը հազիվ բավականացրել է տեղն ու կեղտը դուրս բերելու աշխատանքներին։ Տանտերը հաշվարկել է, թե ինչքան փող է հարկավոր տունը ոտքի կանգնեցնելու համար։
Մենակ մատերիալին 2 միլիոն դրամ ա պետք, չաշված վարպետին, որ պտի փող տաս, որ գա սարքի։
Ընտանիքը գումար չունի, իշխանությունները էլ պատասխանել են, թե իրենք եւս փող չունեն տունը վերականգնելու համար։ Լուրու Մարսպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե պետությունը պարտավորված չէ նման դեպքերում կամ նորոգել տունը կամ էլ նոր բնակարանով ապահովել ընտանիքին։
Դա միայն հնարավոր է ապահովագրության միջոցով։
Ստացվում է, որ պետությունը նման դեպքերում իր պարտավորությունը չի համարում փոխհատուցել քաղաքացու կորցրածը, ու եթե Սուսաննա Եգանյանը չդիմեր իշխանություններին, նրանք ոչինչ էլ չէին անի։ Տանտերերի քաղաքաշինության նախարարին հղացնամակի պատասխանում առաջարկվում է ներկայացնել բնակարանի տեխնիկ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ մասնագիտացված կազմակերպության կողմից տրված եզրակացություն, որից հետո թեև նախարարությունը գրում է, թե մասնավոր բնակվոնդի վերականգնումը կատարվում է բնակիչների միջոցների հաշվին, բայց միանվագ օգնություն կտրամադրվի։ Սելավից ավիաների տանկանման վերաբերյալ ակտ է կազմվել ընդամենը սա։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի գնահատմամբ տան տարածքը սողանքավտանգ գոտի չէ ու երբեք այս հատվածում նման իրավիճակ չի եղել։
Ախր մեր աշխարհագրական դիրքը հենց հա, որ չեն կարող ասել, թե կոնկրետ որտեղ ինչ աշճան կմնի եւ այդ ջրատարները ինչ չափով են։
Փաստաբան Կարեն Թումանյանը հակադարձելով տեղի իշխանություններին համարում է, որ նրանք պարտավոր են լուծել ընտանիքի տան հարցը կամ այն նորոգել կամ էլ նոր տուն հատկացնել։
Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սկզբունքի տեսակետից տարհանման միջոցառումներից են արկեն, այսինքն փոխհատուցում տային, որտեși այդ բնակարանը սեփականության իրավունքով անցներ պետությանը, դրա դիմաց տային բնակարան։
Սելավը քաղաքացու մեղքով չի տեղի ունեցել, իսկ պետությունը այս դեպքում նրա համար է, որ կանխարգելի նման դեպքերը, ասում է փաստաբանը։
Այս դեպքում ես կարող եմ խոսել անգործության մասին, այսինքն ոչ թե ուղղակի վնաս հասցնելու հետ կապված, այլ մեր քաղաքացիական օրենսդրումի 1063-րդ հոդվածը, որտեղ ասում է, որ պետության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ պաշտոնատար անձ գործողությունների կամ անգործության հետևանքով հասցված վնասը փոխհատուցում է պետական բյուջեից։
Թեև անցած տարվա ընթացքում իշխանությունների դռները ծեծած Սուսաննա Եգանյանին ոչ ոք չի հուսադրել, նա շարունակում է հուսալ, որ մի օր կնորոգեն տուն ու տան քանդվելուց հետո բարեկամի տանը պատսպարած որդին կնոջով ու թոռնիկով հետ կվերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում նորից հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարի մասին։ Անցած 5 շաբթի Սերժ Սարգսյանը ասաց, թե հանձնարարել է համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսզի նրանք նախապատրաստեն լրացումներ օրենսդրության այն մասով, որը առնչվում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը եւ չեղյալ հայտարարելուն։ Ինչու է երկրի նախագահը կարգադրել, որ օրենսդրության այդ մասով մշակումներ կատարվեն։ Կարծես թե ինչ որ բարդություններ չկան։ Եթե ստորագրված ինչ որ փաստաթուղթ վավերացնելու մտադրություն չկա, պարզապես չի վավերացվում եւ վերջ։ Լսենք մասնագետների պարզաբանումները։
Արդյոք նախագահի հանձնարարականն արդեն իսկ իջեցվել է օրենսդրական նախաձեռնության առումով այս հարցի թիվ 1 պատասխանատու գերատեսչությանը, արտաքին գործերի նախարարությանը։ Այս հարցի դրական կամ բացասական պատասխանն այսօր չտրվեց ոչ նախագահի աշխատակազմից, ոչ արտգործնախարարությունից, ոչ էլ արտարադատության նախարարությունից։ Մինչդեռ վերջին օրերին հարցը մամուլում ակտիվորեն շոշափվում է։ Գնահատականներ են հնչում, որ արձանագրությունների վավերացման կամ չեղյալ հայտարարելու համար Հայաստանի գործող օրենսդրությունը փոփոխելու կարիք ամենևին էլ չկա, եւ որ նախագահն այդ հայտարարությունն արել է բոլորովին այլ նպատակով։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ արտգործնախարարության նախկին խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանն այսօր մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ Սերժ Սարգսյանի հիշալ հայտարարությունը զուտ քաղաքական էր եւ ամենևին էլ պայմանավորված չէր օրենսդրական բարելավման անհրաժեշտությամբ։ Ըստ Կարապետյանի, Սարգսյան այդպիսով ընդամենը պատասխանեց թուրքական կողմից հնչող վերջին հայտարարություններին, որոնցով Ղարաբաղյան եւ հայ-թուրքական մերձեցման հարցերը հերթական անգամ փոխկապակցվում են։ Այս առնչությամբ պարզաբանումներ խնդրեցինք իրավաբան սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանից։ Ի վերջո, Հայաստանի գործող օրենսդրությունը հնարություն չի տալիս անհրաժեշտության դեպքում չեղյալ հայտարարել միջազգային փաստաթղթերը։ Մեր այս հարցին ի պատասխան Թովմասյանը նշեց, որ գործող օրենսդրությամբ միջազգային վավերացված պայմանագրերը հաստատելու կամ չեղյալ հայտարարելու պրակտիկա նախատեսվում է։ Կարգավորված չէ միայն մեկ նրբերանգ, խոսքը վերաբերում է ստորագրված, բայց դեռևս չվավերացված փաստաթղթերին։ Որոշ երկրներում այս ներფერանգը եւս օրենսդրորեն կարգավորված է։
Միջազգային պրակտիկայում գոյություն ունի նաեւ ստորագրությունների հետ վերցնելու ինստիտուտ, դեռևս միջև վավերացնելը։ Խոսքը այնպես մասին է, որ այս պարագայում կարող ես միջև վավերացնել, եթե մյուս կողմը ինչ-որ քայլեր չի ձեռնարկում, ինքն համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկում, դրա ուղղությամբ դու կարող ես քո ստորագրությունը հետ վերցնել։ Մեր պայմանագիրը ճիշտ է նկատում, որ միջազգային պայմանագրերի ստորագրման վավերացման չեղյալ հայտարարման հետ կապված հարաբերություններ կարգավորման, բայց մի մասով ստորագրությունները հետ վերցնելու, այս մասով մենք կանոնակարգում չունենք։
Սա ընդամենը սահմանադրագետի ենթադրությունն էր, քանի որ հստակ տեղեկություն, թե հատկապես օրենսդրական ինչ փոփոխության մասին է խոսքը, նաևս չուներ, իսկ միթե այդ փոփոխության կարիքն այսօր սուր կերպով զգացվում է։ Մեր հաջորդ հարցին Թովմասյանը պատասխանեց, որ տվյալ դեպքում կարելի է դրսևորել երկու վարքագից՝ պասիվ եւ ակտիվ։ Առաջին դեպքում ուղղակի ոչինչ չանել, օրենսդրական բացի խնդիր այդ դեպքում չի առաջանա։
Պասիվ կեցված կարող է ենթադրել, որ գիտեք ինչ, մի տարի հետո, երկու տարի հետո մենք կայունավերենիվ դու կարող ես հանդրադառնալ։ Ստորագրությունը հետ վերցնելը ենթադրում է, որ դու վերջակետ ես դնում, այլևս ինքը շարունակություն չի կարող ունենալ։
Իսկ ինչով կարող է հիմնավորված լինել օրենսդրական ակտիվ արձագանքը։
Նախագահ կարծում եմ նկատի ունեցել հենց դա, որ եթե դուք պատշաճ քայլը չեք անում, ձեզ համար էս ամբողջը պարզապես իմիտացիա, ժամանակի ձգձգում է, ապա իմացեք, որ նման բան կա։
Իսկ հնարավոր չէ՞ այդ բացը լրացնել ուղղակի քաղաքական հայտարարությունների
միջոցով։ Ես իրավաբանեմ, ես չգիտեմ ինչ է հնարավոր անել քաղաքական առ։ Եվ չեմ կարող նախագահի փոխարեն պատասխանել քաղաքական քայլը, քաղաքական քայլ չէ, սա մեսիջ է մյուս կողմին, որ ընդհանրապես իմացեք, որ նման հնարավորություն եւս կա։
Այսինքն կարելի է վերջո ենթադրել, որ սա ընդամենը առիթ էր համապատասխան հասցեներով համապատասխան ուղերձներ հղելու համար։ Մեր այս հարցին Հրայր Թովմասյանը շատ հակիրճ պատասխան տվեց։
Դուք ասացիք։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն։